Hello, ito po ang ating aralin pang Mathetes, lesson number 25. At pinag-uusapan natin dito ay ang Christian life maintenance. Kung baga, lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga Mathetes, mga disciples ng Panginoon na nais na magpatuloy, na lumago sa pananampalataya, at lumakad na kasama ang Diyos, araw-araw nakikipag-ugnay tayo sa Kanya, nakikipag-isa tayo sa Diyos. Meron tayong fellowship sa Panginoon, araw-araw ay nangangailangan ho tayo ng Christian maintenance. Kung magpapatuloy tayo, kailangan meron tayong pagpapanatili ng lakad natin sa Diyos. So, napag-usapan natin sa mga nakalipas na lessons ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang maging masigla tayo sa araw-araw nating pamumuhay bilang Kristiyano. Isa doon ang Biblia o ang salita ng Diyos, at pinag-aralan natin ng mga tatlong linggo kung paano basahin ang Biblia nang may pang-uunawa, kung paano ito isa buhay, kung paano ito maintindihan. At napakahalaga na basahin natin ang salita ng Diyos araw-araw. Tapos, sa nakalipas na linggo, yung lesson number 24, pinag-usapan natin ang halaga ng pananalangin, prayer, sa buhay ng Kristiyano. At ang lesson 23 na yung pagiging puspos sa banal na Espiritu Santo ng Diyos, no? Napakahalaga ng ministry ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay Kristiyano. So, Bible, Holy Spirit, pananalangin, eto ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos at dapat araw-araw ginagamit natin ang mga ito. Now, sa lesson 25, pagpapatuloy natin, isa sa mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay ang cleansing from sins o kalinisan sa mga kasalanan. Now, lahat tayong mga Kristiyano ay alam natin, no, na kahit anong gawin natin ay totoo at talagang at nakakahiya sabihin na meron talagang mga kasalanan na nananatili talaga sa ating katawan, sa ating pagkatao. At nakakasakit aminin ito. Pero ang katotohanan is, yes, tayo ay ligtas, pero habang tayo ay ligtas, nakikibaka pa rin tayo sa kasalanan na nananatili sa ating mga katawan, sa ating mga laman, yung tinatawag na sinful nature, no? So, hindi hot natatanggal ang sinful nature o yung likas na makasalan ang sarili natin. Hindi ho ito natatanggal dahil tayo ay ligtas. Ito ay nalilimitahan. Oh, natutulungan natin na bawasan. No? Iwasan, natutulungan natin ang sarili natin na magtagumpay tayo laban sa kasalanan. Pero ang masaklap na katotohanan ay nananatili pa rin ang kasalanan sa ating katawan. At ito ay dapat nating malaman at dapat nating suriin kung ano ang binigay sa atin ng Diyos upang maging lunas para sa ating mga kasalanan. At kung tutuusin, Kristiyano, kung ikaw ay magpapasakop sa Diyos, magpasakop sa banal na Espiritu Santo ng Diyos, at gamitin ang Biblia at ang pananalangin, ay hindi ho magwawagi sa iyong buhay ang kasalanan. Hindi magwawagi sa iyong buhay ang kadiliman, kabaluktutan ng ating likas na laman. Pero kung hindi tayo maingat, maaari ho ang Kristiyano ay magkasala ng kahit anong klaseng kasalanan. Wala akong exemption ito. Kung hindi natin iniingatan na magpasakop tayo sa Panginoon, ang mangyayari sa atin bilang Kristiyano, magpapasakop tayo sa sarili nating pita ng laman, kagustuhan ng laman, at imbis na gampanan natin ang layunin ng Diyos, ang mangyayari, gagampanan natin ang sarili nating layunin, at ito ay baluktot, bulok, at gawa ng laman. And so, bago natin tingnan ang key verse, no? Maganda, may magagandang mga verses tayong titingnan today patungkol sa cleansing from sin o kalinisan sa ating mga kasalanan. Provision ng Panginoon para maging masigla tayong Kristiyano, at salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataon kung paano maaari tayong linisin sa ating mga kasalanan araw-araw. At ang Diyos ay tapat, at ang Diyos ay tunay at totoo at tapat, na kung humingi tayo sa Kanya ng kalinisan, ay garantisado po, lilinisin tayo ng Diyos sa Kanyang banal na dugo, sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Pero, bago natin tingnan yung key verse diyan sa study notes natin, buksan muna natin sa Romans chapter 7. Romans chapter 7, tingnan natin ang patotoo ng isang apostol, Paulo, patungkol sa kalagayan ng kanyang pagiging Kristiyano. So, siya ay ligtas, pero pansinin mo pa rin ang pakikipag-away ng espiritual sa karnal o sa espiritual laban sa kanyang laman, sa kanyang sarili. At ito ay totoo sa lahat ng mga anak ng Diyos. Alright? So, itong testimony ni Paul ay maaari rin sabihin natin, testimony rin natin bilang Kristiyano. Dahil kung ano ang dinaan ni Paul, ay yan din ang ating dinadaan bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. So, Romans chapter 7, verse number 14. Romans chapter 7, verse number 14 hanggang 25. Medyo mahaba, pero napaka-importante. At himay-himayin natin ang mga verses na ito, okay? Romans chapter 7, verse 14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. So, ibig sabihin, alam natin na ang batas ng Diyos ay tumutukoy yan patungkol sa mga espiritual na bagay. Subalit, ako sa aking sarili ay karnal at binenta sa kasalanan o ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. So, yes, tayo ay ligtas, tayo ay Kristiyano, tayo ay patungo sa langit, pero wala pa po tayo sa langit, no? At ang katotohanan is ang katawan natin, ang laman natin ay karnal, no? Hindi ho nawawala ang pagiging karnal natin, ang pagiging sa ilalim natin sa kasalanan. At kung hindi natin alam na magpasakop sa Diyos, kaibigan, gagamitin natin ang katawan natin sa mali, sa kasalanan. Verse 15, Romans chapter 7, verse 15. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. So medyo mahirap itong i-explain, pero merong mga bagay na nangyayari sa katawan ni Paulo o ni Pablo na ayaw niyang mangyari, pero nangyayari. Meron siyang mga kinapupuutan na kung pwede, wag na lang gawin, pero nagagawa pa rin. Ano yung pinag-uusapan niya dito? Kasalanan. Ayaw niya na magkasala, pero na tatagpuan niya ang sarili niya, gumagawa ng mali at kasalanan. Yan ho ay totoo. Kahit na Kristiyano ka, ligtas ka sa awa at grasya ng Diyos, nagkakasala rin po ang mga Kristiyano. Ako, ikaw, at lahat ng mga Kristiyano, walang exemption. At ito, again, ay dahil tayo ay nasa laman. Bagamat ang spiritual nating kalagayan ay ligtas na sa mata ng Diyos. Verse 16. For if I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Okay? Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Ayan ang problema. So, alam ko ang batas ng Diyos. Gusto kong sundin ang batas ng Diyos. Subalit sa aking laman, ngayon hindi ako gumagawa ng mga kamalian, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. So, ang Kristiyano ho, ay may mga kasalanan na nananatili sa kanyang pagkatao, sa kanyang laman. Verse 18. Romans 7, verse 18. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. So, inaamin ito ni Pablo sa verse 18. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin. Sa makatuwid ay sa aking laman. Yan, yung tinatawag nating laman, karnal na likas na sarili natin, no? Hindi natin pinag-uusapan dito yung spiritual na bahagi natin bilang Kristiyano na ligtas. Katawan natin, pwedeng sabihin nasa katawan natin. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. So talagang ang Kristiyano talaga ay may dalawang uri, no? O dalawang nature, dalawang likas na sarili, kumbaga, yung isa, spiritual, yung isa, karnal at bulok. Okay? Yan ho ang katotohanan ng Kristiyano. At dapat alam ho natin ito, dahil ito, kung alam natin ito, di alam natin kung paano mag-surrender sa Espiritu Santo para tulungan tayo. Okay? Now, verse 19, tingnan natin ang verse 19. For the good that I would, I do not. But the evil which I would not, that I do. So, nakakalungkot, ano? Yung alam kong mabuti na nais kong gawin, yun, hindi ko nagagawa. Pero yung kasamaan, yung kabaluktutan, na alam kong hindi dapat gawin, yon ang nagagawa ko. So, Kristiyano, no, kinakausap ko lang dito yung mga Kristiyano, kung hindi ka ligtas, wala ka ho, no, ang tao na hindi ligtas, wala ho siyang kakayahan na gumawa ng mabuti. Hindi ko sinasabi wala siyang ginagawang mabuti. Ang sinasabi ko, na ang tao na hindi ligtas, kahit na naisin niya na maging kaaya-aya sa Diyos, hindi ho niya magagawa yon. Dahil wala siyang kapasidad, wala siyang pamamaraan na kung saan pwede siya magbigay ng lugod sa Diyos. Tandaan natin, sabi ng Bible, ang pananampalataya ay ang paraan na kung saan nakapagbibigay lugod tayo sa Diyos. Okay? Faith pleaseth the Lord. Pananampalataya. At kung ang tao ay hindi Kristiyano, hindi siya ligtas, wala siyang pananampalataya. So, hindi ito testimony ng isang unsaved na tao. Ito ay testimony ng isang apostol, isang Kristiyano, isang mangangaral. Biro mo, siya na ang mangangaral. Inaamin niya na siya ay makasalanan pa rin. No? At yan na ito. Ito talaga ay larawan ng Kristiyano. So meron tayong, alam natin kung anong mabuti, alam natin kung ano ang tama. Kaya lang, nadadaig tayo ng ating makasalanang sarili. Verse number 20. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. So inulit naman niya yung sinabi niya sa verse 17. So kung nagagawa kong magkasala, hindi talaga ako bilang Kristiyano na nais na gumawa ng mali. Kundi yung kasalanan na nananatili o nanananahan sa aking sarili. So ibig sabihin, again, hindi porke Kristiyano ka ay malinis ka na, no? Hindi ho ganyan automatic. At ang buhay Kristiyano ay buhay ng pakikibaka, pakikipaglaban sa sarili nating pita ng laman. Okay? Kumusta, Kristiyano, ang iyong pakikibaka sa sarili mo? Ha? Well, tanong lang yun, ha? Verse 21. I find then a law, nakatagpo ako ng batas, that when I would do good, evil is present with me. Ito yung batas na natuklasan ko, sabi niya ni Paulo. Kung gusto kong gumawa ng tama, natuklasan ko, meron palang kasamaan na nananatili sa akin. Verse 22, for I delight in the law of God after the inward man. Inward man, sa loobin, no? Sa aking espiritu, sa aking kaluluwa, sa loobin ko. Kung tunay na ako ay anak ng Diyos, ako ay masaya na sumusunod sa batas ng Diyos. After the inward man. Nais ko talaga na mahalin ng Panginoon at sumunod sa Kanya. Yan, ito ang puso talaga ng Kristiyano, ng disipulo ng Panginoon. Kung wala lang talaga ang laman, kung wala ang ating katawan, kung ligtas na, kumpletong ligtas na rin pati ang ating katawan, ay ang saya natin ay nasa pagsunod sa batas ng Diyos. Verse 23, but I see another law in my members. Pag sinabi diyang members, ang ibig sabihin diyan yung kanyang katawan. Pero ang tutuusin, sabi niya sa verse 23, meron akong nakikitang isang batas na nananatili sa na bahagi ng aking laman, ng aking katawan. Warring against the law of my mind. Ito ay lumalaban sa aking isip and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. So, kumbaga talagang nakikipag-away ang katawan ko sa isip ko kasi bilang Kristiyano, alam ng Kristiyano kung ano ang tama, alam ng Kristiyano kung anong matuwid. Pero sumusunod ba yung katawan natin? Hindi. No. Ang karanasan natin bilang Kristiyano, alam natin kung anong tama. Pero yung katawan natin, ayaw gumawa ng tama. Kaya ito ay warring against the law of my mind. So nakikibaka, no? There is war. May gera. Ang katawan natin laban sa espiritu natin, laban sa isip natin bilang Kristiyano. Alam natin sa isip natin kung ano ang tama, pero sa katawan natin, puros bulok ang ginagawa ng katawan natin. Verse 24, O wretched man that I am! Nasabi ito ni Pablo, kahabag-habag na tao ako. Kawawang-kawawang tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Okay? Who, sabi niya, who shall deliver me from the body of this death? Alam niyo ho, ang katawan ho natin ay patungo ho ito sa kamatayan. Siyempre, pinagsisikapan natin, iniwasan natin ang mga nakamamatay na mga bagay, pero lahat ho tayo may takdang oras, may takdang panahon, at kung hindi bumalik ang Panginoong Jesucristo, mauunahan ho tayo ng kamatayan dahil nasa laman pa rin ho tayo. Bagamat ang Kristiyano ay ligtas sa espiritu at kaluluwa, ang kanyang katawan ay hindi pa ho ito redeemed. Hinihintay ho natin yan. Who shall deliver me from the body of this death? Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? So, Kristiyano, huwag ka ma-discourage. Yung katawan natin, patungo yan sa kamatayan. Pero ang espiritu natin, kaluluwa natin, patungo yan sa buhay na walang hanggan. At balang araw, magwawagi ang Panginoong Diyos. Lahat ng bulok na katawan natin, gagawin niyang katulad ng katawan niya. Amen? At hindi na ho tayo mamumroblema ng ganitong klaseng problema. Dahil papalitan ng Diyos yung katawan natin, babaguhin niya ang katawan natin, ililigtas niya ang katawan natin, at magiging katulad ng katawan niya. Wala na hong corruption, wala nang bulok. Ito ay glorified, ginawang maluwalhati ng Diyos. So verse 25, I thank God. Yan, si Diyos ang magliligtas sa ating katawan, sa yung bulok na katawan natin, sa patungo sa kamatayan. I thank God through Jesus Christ our Lord. Bakit? Bakit nagpapasalamat si Pablo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon? So then with my mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. So, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. So, ang lunas ng Kristiyano ay ang pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang pagbabalik, hahakutin niya lahat ng mga Kristiyano at dadalhin niya ito tayo sa tahanan ng kanyang Ama. At hindi na ho tayo makikibaka sa laman. Papalitan ho tayo ng Diyos yung itong bulok na laman natin. So, sa ngayon, bilang Kristiyano, pwede tayong maglingkod sa batas ng Diyos sa pamamagitan ng espiritu natin, ng isip natin, ng puso natin, ng kaluluwa natin. Bagamat ang laman natin at katawan natin at yung karnal natin na uri ay sumusunod sa batas ng kasalanan. Okay? So, sa gera na nasa loobin ng Kristiyano, may dalawang bahagi. Ito ay ang espiritual. Yan, sumusunod sa batas ng Diyos. At meron din palang laman o karnal na sumusunod sa batas ng kasalanan na nananatili sa katawan o sa laman ng Kristiyano. So, napakahaba ang Romans 7:14 hanggang 25, pero at least alam natin kung anong uri na pagkatao ang mga Kristiyano, no? So, tayo ay pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan. Hindi na ho tayo pupunta sa isang dagat-dagatang apoy dahil sa grasya at awa ng Diyos, bagamat tayo pa rin ay nakasakop ang katawan natin sa ilalim ng kasalanan. At ito ay nagbibigay sa atin ng liwanag na huwag tayong magpasakop sa laman, huwag nating bigyan ng pagkakataon ng kasalanan na mamuno sa ating katawan. Kumuha tayo ng lakas sa Panginoong Diyos, humingi tayo sa Kanya ng lakas para maging puspos tayo sa banal na Espiritu Santo ng Diyos para may laban tayo, laban sa bulok na laman natin. Alright, James, tingnan mo isa pa. One more before na tumingin tayo sa key verse natin. James chapter number 1, verse number 14. May kumbaga, binibigyan ho tayo ng larawan ni Pastor James kung ano ang nangyayari sa atin tuwing nagkakasala tayo. James chapter 1 verse 14. Sabi ni Pastor James sa James chapter 1 verse 14, "But every man is tempted." So una, lahat ho tayo ay natutukso. Okay? So Kristiyano, ingatan mo ang sarili mo dahil hindi ka exempt sa mga tukso. Natutukso pa rin ho ang mga Kristiyano. "When he is drawn away of his own lust and enticed." So kung baga, yung tukso, kumikilos yun sa buhay natin. At sa Tagalog, ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. So, nararamdaman pa rin ho natin bilang Kristiyano ang hila ng kasalanan. Verse 15, "At kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan." Okay, so kapag sumunod tayo sa pita ng laman, sumunod tayo sa tukso, at kumilos tayo sa at ginawa natin ang tukso na yan, eto pala ay namumunga ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na o namunga na, eto ay namumunga ng kamatayan. So, tingnan mo ang reaksyon, ha? Eto ang pattern ng kasalanan. Lumalakad tayo ng maayos bilang Kristiyano, inaasikaso natin ang buhay natin, pero maghahagis ng tukso ang demonyo. Tapos tayo, imbis na iwasan natin ang tukso, minamasdan natin ito at iniisip natin sa sarili natin, ay, di naman ito kasing sama ng sinasabi ng Panginoon. Patatawarin naman na tayo ng Diyos. Minsan beses lang na gawin ito, okay lang. Total, kung ano-ano ang mga excuses na pwede nating sabihin. Masakit ang ulo ko, kaya gawin na lang natin ito. Pampalipas oras, para makalimutan ko mga problema ko, ito na lang gawin ko. Hindi naman ito nakakasakit sa iba, sa sarili ko lang. Kung ano-ano ang mga excuses na sinasabi natin para lang magampanan natin ang tukso. Pero kapag sabi ng Bible, pag naipaglihi na ito, ito ay nanganganak o namumunga ng kasalanan. At dyan, pag sumunod tayo sa pita ng laman, sa tukso, namumunga ito ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag ito ay hinugna, ito ay namumunga ng kamatayan. So, bilang Kristiyano, natutukso tayo at pag sumunod tayo sa tukso, nagkakasala tayo at pag nagkasala tayo, namamatay ho. Hindi yung buhay na walang hanggan. Hindi ho yan nawawala, hindi yan natatanggal, hindi yan ang namamatay. Alam mo kung Kristiyano ka at involved ka sa mali, involved ka sa kasalanan at walang tigil ng paggawa mo ng kamalian, alam mo kung ano ang nangyayari? Namamatay ho ang fellowship natin sa Diyos. Yung pakikiisa natin sa Diyos, yung relasyon natin, hindi ho yan pwedeng matanggal. Pero yung pakikisama natin sa Diyos, nawawasak, namamatay ho. Nagkakaroon tayo ng separation sa Panginoon. Hindi ho, hindi yung nawawala yung kaligtasan natin, hindi yung hindi na tayo anak ng Diyos, hindi pwede yung hindi na tayo mahal ng Diyos. No, ang totoo, mahal tayo ng Diyos. Anak pa rin tayo ng Diyos. Kahit na yung ginagawa mo bulok, anak ka pa rin ng Diyos. Mahal ka pa rin ng Diyos. Ama pa rin ang Diyos. Tayo pa rin ay kanyang anak. Hindi niya tayo pwedeng itakwil dahil ang pangako ng Diyos hindi ho nagbabago yan. Bagamat tayo ang nagbabago at tayo ay papalit-palit. So, ang nangyayari, hindi ho yung relasyon natin ang naapektuhan, pero yung fellowship natin ang naapektuhan. Hindi ho tayo nagiging malakas sa pananampalataya. Kaya kung gumagawa ang Kristiyano ng kasalanan, hindi ho katakataka, nagagawa siya ng mas malalapang kasalanan at dadagdagan pa niya yan hanggang sa hindi na niya alam na siya ay anak ng Diyos. At hindi niya naalala na siya pala ay tinubos na sa kanyang mga kasalanan at hindi niya masasabi na may kasiguraduhan siya ng kanyang kaligtasan. Bakit? Kasi ho, tuwing nagkakasala ang Kristiyano at hindi niya inaayos ang kanyang buhay, nagiging baluktot ho ang pakikisama natin sa Diyos, yung pakikiisa natin. Hindi na ho nangyayari yun. Wala na ho siyang pagbabasa ng salita ng Diyos, wala na siyang pananalangin, hindi na siya na sumasamba sa iglesia, sa simbahan, hindi na siya naglilingkod sa Diyos. Punong-puno siya ng kasalanan ng kanyang sarili at yan, nakalimutan niya na siya pala ay anak ng Diyos. Ganyan ho ang nangyayari at mas higit pa doon. Hindi ko lang pwedeng sabihin ngayon dahil hindi naman ito ang paksa. Ito ho ang katotohanan ng tukso at kasalanan at kamatayan. Na lahat yan ay bunga ng pagiging karnal at punong-puno ng laman imbis na puno ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos. Alright, so 1 John, ito yung key verse. Tingnan natin ang key verse. Ito yung verse na dapat na i-memorize, i-underline, i-highlight. At ito ang napakasarap na Bible verse na talagang kung tutuusin, isa sa mga kaloob ng Diyos para tayo ay maging matibay na Kristiyano ay matuto tayo ng katotohanan ng 1 John chapter 1 verses 9 hanggang 10. Okay? 1 John chapter 1 verses 9 to 10. If we confess our sins, kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan, He is faithful and just to forgive us our sins. Kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Tingnan mo ang ating Diyos. Siya ay tapat at banal. Kung tunay na ikukumpisal natin sa Kanya ang ating mga kasalanan, bilang Kristiyano ha, siya ay tapat at banal. Siya ay tapat at matuwid na patatawarin niya ang ating mga kasalanan. And to cleanse us from all unrighteousness. At lilinisin niya ho tayo sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng ating kalikuan. Lilinisin niya ho tayo. So, meron hong pangako ang 1 John chapter 1 verse 9 sa lahat ng mga Kristiyano. Para lang ito sa mga Kristiyano. Kung hindi ka pa saved, nako, magsisi ka at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo para ligtas ka. Tapos ikumpisal mo sa Kanya lahat ng iyong mga pagkakasala, lahat ng iyong mga pagkakamali. At garantisado dahil kay Jesucristo, patatawarin ka ng Panginoon. Siya ay tapat at matuwid na nagpapatawad. At lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kalikuan, sa lahat ng ating mga kabaluktutan. Verse number 10. If we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Pero kung sasabihin natin, hindi naman ako nagkakasala, hindi naman ako gumagawa ng mali, ginagawa ho natin siyang sinungaling at yung kanyang salita ay wala sa loob natin. Wala yung kanyang word sa atin. Ibig sabihin, hindi ka ligtas. Kung hindi mo pwedeng aminin na ikaw ay makasalanang tao, hindi ka pwedeng maligtas. Okay? At kung ikaw ay Kristiyano at sa isip mo, wala kang pagkakasala, wala kang pagkakamali, niloloko mo lang yung sarili mo. At sinasabi mo ang Diyos ay sinungaling. Dahil alam natin ang kasalanan ho ay nananatili sa atin. At kinakailangan ho natin itong ikumpisal sa Diyos. Now, nagpapasalamat tayo na ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng pagkakataon na pwede tayong linisin niya tayo sa ating mga kasalanan. At ang paglilinis ng Diyos sa ating kasalanan ay kinakailangan ho na mangyari yan para tayo ay makipag-fellowship sa Diyos at para magkapaglingkod tayo sa Diyos. Hindi ho pwedeng gamitin ng Diyos ang marumi na Kristiyano. Ang Kristiyano na puno ng kabaluktutan at kasalanan, hindi ho pwedeng magamit ng Diyos yan. Bakit? Paano mo ipangangaral ang salita ng Diyos, ang katwiran ng Diyos kung yung buhay mo baluktot? Paano mo ipapakita ang liwanag ng salita ng Diyos kung yung buhay mo ay madilim? Anong sasabihin mo sa tao? Kailangan magsimba ka. Ikaw, hindi ka naman nagsisimba. Paano mo sasabihin sa tao? Kailangan manalangin tayo. Ikaw, hindi ka naman nananalangin. So, hindi ho pwede maglingkod ang tao kung baluktot yung buhay niya. No? Anong klaseng pastor ang nangangaral ng salita ng Diyos na may sigarilyo sa kanyang bunganga? O may bote sa kanyang bunganga? Sinong makikinig sa pastor na ganyan? Kung yung tahanan niya, yung mga anak niya, demonyo, hindi marunong sumunod, pasuway, tapos yung asawa niya, bunganga pa. Ha? Hindi ho pinakikinggan ang tao patungkol sa Diyos kung hindi siya lumalakad na kasama ang Diyos. Paano tayo makikisa sa Diyos kung hindi natin kinukumpisal ang ating mga kasalanan? Kung hindi natin rineremedyohan ang kamalian, kabaluktutan sa buhay natin? Wala akong pakikisama sa Diyos. Ang backslider na Kristiyano, wala ko siyang pakikisama sa Diyos. Na siya ay anak ng Diyos, siya ay patungo sa langit, dahil ito ay grasya at awa ng Diyos. Pero yung buhay niya dito sa mundong ito, parang impyerno. Dahil hindi siya nakikiisa sa Diyos. So, ang basihan ng kapatawaran ng ating kasalanan ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Tingnan mo, nasa 1 John naman tayo. Okay, 1 John chapter 1, verse number 7. 1 John chapter 1, verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. You see, ang dugo ng Panginoong Hesukristo ang siyang naglilinis sa ating mga kasalanan. So ang Kristiyano ay pinatawad na ng Diyos sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Sa hukom ng Diyos, sa hatol ng Diyos, hindi na ho tayo pupunta sa dagat-dagatang apoy dahil tinubos tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. At dagdag dito, ang Kristiyano ay may kapatawaran at kalinisan ng mga kasalanan, hindi sa hukom, kundi sa practice, sa praktikal, dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ang Kristiyano ay pinatawad na ng Diyos sa kasalanan at ang Kristiyano ay maaaring patawarin at linisin ng Diyos ng mga kasalanan dahil sa Panginoong Hesukristo. So, ito ang ilan mga bagay na dapat nating alalahanin bilang Kristiyano. Ha? Una sa lahat, ang Kristiyano ay may pananagutan na dapat niyang i-examine ang kanyang sarili patungkol sa kanyang mga kasalanan. Responsibility ho ng bawat Kristiyano na i-examine niya ang kanyang sarili patungkol sa kanyang mga kasalanan. Tingnan mo ang Psalm 32, verse number 5. Psalm 32, verse number 5. Sabi ng Bible, kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang mga aking kasamaan. Aking sinabi, ipapahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Psalm 32, verse number 5. Napaka-importante yan. Basahin ko sa Ingles. Psalm 32, verse number 5. I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. So ikinumpisal ko sa Panginoon ang aking mga kabaluktutan, aking kasalanan. At ang Diyos ay nagpatawad ng aking mga kasalanan. Alam mo, Kristiyano, araw-araw, ikaw ang may responsibility na humarap sa Diyos at magpag-pray at manalangin at sabihin, Panginoon, ituro mo sa akin ang aking kasalanan, ipakita mo sa akin. At nangangako ko sa iyo, Lord, kung ipakita mo sa akin ang aking kasalanan, ikukumpisal ko po yan at iiwasan ko po yan. Tulungan mo ako, Panginoon. Sa palagay mo, sasagutin ka ng Diyos? Sa palagay mo, hindi ka ba tutulungan ng Panginoon? Yes. Pero sino ang dapat gumawa niyan? Ikaw. Wala na hong iba na pwedeng gumawa ng tama para sa iyo, kundi ikaw. Ikaw ang dapat na magkumpisal ng iyong mga kasalanan. Huwag mong problemahin yung kasalanan ng kapwa o ng iba. Siguraduhin mo yung sarili mo ang tama. 1 Corinthians chapter 11, verse 31. 1 Corinthians chapter 11, verse 31. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Kung hatulin natin ang ating sarili, di walang hahatol sa atin. Bakit? Kasi nag-self-exam na tayo. Aayusin natin yung sarili natin. And 1 John chapter 1 verse 9 uli, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, number one, ang Kristiyano ho ay responsible na i-examine niya ang kanyang sarili patungkol sa kanyang mga kasalanan. Number two, pag pinakita sa iyo ng Diyos ang iyong mga kasalanan, kailangan i-confess mo yan sa kanya at iwasan ito. Confess and forsake, ang sabi ng Bible. Confess and forsake. Ibig sabihin, maikumpisal mo sa Diyos at iwasan mo. Kung palagi kang nagsasabi, sorry, sorry, Panginoon, hindi ko na ito ulitin, pero inuulit mo uli, hindi ka nag-iisip ng matuwid. Hindi ho yan tama. At hindi ka pakikinggan ng Diyos. Linoloko mo lang yung sarili mo at ang Diyos. At ang Diyos, hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. God is not mocked, sabi ng Bible. Pero tingnan mo ang Proverbs chapter 28. Proverbs chapter 28, verse 13. Proverbs chapter 28 verse 13. He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Napakaganda yan sa Tagalog. Tinan ko lang sa Tagalog ito, okay? Ano yon? Proverbs, saan tayo? Chapter 28 verse 13. Tingnan mo yan sa Tagalog. Siya na nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana. Oh, napakalinaw ng Bible. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Wow. Kaya pala palpak ang buhay Kristiyano ng iba dahil tinatakpan nila yung kanilang pagsuway. Ha? Hindi sila gumagawa ng tama. Tapos kung nagkukumpisal sila, hindi naman nila iniiwasan, hindi sila tumatalikod sa mali. Kaya hindi sila nakakatamo ng awa. Pero ang promise ng Bible, He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.
Yung gusto mong tulungan ka ng Diyos, kung may pinakita sa iyo ang Diyos na kabaluktutan o kumalian, ikumpisal mo yan sa Diyos at iwasan, talikuran.
Number 3, we are responsible to seek forgiveness from the people that we have wronged.
Okay, basahin mo na lang yan sa Matthew chapter 5, verse 23, tsaka 24. Ibig sabihin, responsible ho tayo na humingi ng kapatawaran sa mga tao na nagawa natin ng kamalian. Nakakatulong ho yan. Isipin mo ng mabuti. Kanino ba ako nagkamali? Sino pa ang nagawaan ko ng kamalian at humingi ng kapatawaran sa kanila? Alam mo, tutulungan ka ng Diyos na magpakumbaba at magkaroon ng tagumpay sa iyong buhay.
Number 4, we are also responsible to have a forgiving spirit towards others who have wronged us or sinned against us.
Yun naman, Matthew chapter 6, verse 12. tsaka verses 14 and 15. Matthew 6, 12.
So, bale, ibig sabihin, kung may lumalapit sa atin at humihingi ng tawad sa atin, responsibility ho natin na magpatawad. Kailangan maging mapagpatawad tayo sa dun sa mga gumagawa ng mali sa atin, yung mga nagkakasala laban sa atin. So, yung 3 at saka 4 nito, yung puntong 3 at saka 4, kapag tayo ang gumawa ng mali, kailangan lapitan natin ang ginawa natin ng mali at humingi tayo ng tawad. Kung merong naman lumapit sa atin at humihingi ng tawad, kailangan patawaran natin sila. Kung tunay na sila ay nagsisisi, ha? Luke chapter 17 verse 3. Makikita mo yan sa study notes, itong mga Bible verses na ito. So pag-aralan mo na lang yan. Number 5. Kaya dapat ikumpisal natin at talikuran natin ang kasalanan. Ito ay upang ipagpanatili natin ang wastong pakikisama natin at pakikiisa natin sa Diyos. Alam nyo, kung nagkumpisal ka sa Panginoon at humingi ka ng kalinisan, kapatawaran sa Kanya at tinalikuran mo yung kasalanan na yan, tunay na manunumbalik ka sa Diyos at ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng kapatawaran. So napakahalaga ko, huwag nating habaan ang panahon na hindi tayo nakikisama sa Diyos, na hindi tayo nakikiisa sa Diyos. Malaking kamalian yan sa buhay Kristiyano na manatili tayong backslider, apostate, o di kaya lukewarm. Lahat yan, hindi ho talaga ugali ng mga Kristiyano yan. Pero nauhulog ang Kristiyano sa ganyang pamamaraan kung hindi siya nag-iingat ng kanyang spiritual na kalagayan. Okay, so binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging malinis sa kanyang harapan sa pamamagitan ng pagkumpisal at pagtalikod ng ating mga kasalanan. Alright, number 6. Yung palang future rewards natin, pagdating ng Panginoong Hesukristo, haharap tayo sa Kanya. Yung future rewards natin, naapektuhan ho yan ng kasalanan natin ngayon. At kung hindi natin gawa ng paraan ng kasalanan natin, hindi natin ikumpisal, hindi natin talikuran, mangyayari na mawawalan ho tayo ng gantimpala sa kamay ng Diyos. Pwede ho mangyari yan sa buhay Kristiyano. Biro mo, lalapit tayo sa Diyos, balang araw, haharap tayo sa Kanya. Tatanungin niya sa atin, bilang Kristiyano ha, ang tanong ng Diyos sa Kristiyano, ano ang ginawa mo sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ko sa iyo? Paano mo ipinaglingkod ang Panginoong Hesukristo na nagtubos sa iyo ng iyong mga kasalanan? Anong sasabihin mo sa Diyos? Ay, Panginoon, kasi ginugol ko yung buhay ko sa mali, sa kasalanan. Adi, wala tayong kwenta na Kristiyano sa harapan ng Diyos. At kung ayaw mo na ganyan ang hinaharap mo sa Panginoon, palitan mo yung gawa mo ngayon sa kasalukuyan. Ito ang pagkakataon na pwede na tayong gumawa ng tama upang pagdating natin sa harapan ng Diyos, wala ho tayong tinatawag na regret. Ha? Regret. Yung panghihinayang, wala tayong pagsisisi o kapighatian na sana gumawa ako ng tama nung meron akong pagkakataon. No? Huli na ang lahat. Pag nasa harap na tayo ng Diyos, kaya dapat, kung gusto mong maglingkod sa Diyos, maglingkod ka ngayon. Kung gusto mo ng fellowship na kasama ang Diyos, gawin mo na ho yan ngayon. Ikumpisal mo na at talikuran mo na ang paggagawa ng mali, Kristiyano. Para hindi ka mapahiya sa pagmuling pagbabalik ng Panginoon. At may mga Kristiyano na mapapahiya ho sa harapan ng Diyos. Huwag po sana tayo yon. Lalo na pag alam mo yung Bible. At kung may banal na Espiritu Santo ka ng Diyos sa iyong buhay, alam mo kung ano ang tama, ano ang mali. At nawa, palitan mo yung bulok na ginagawa mo. I-surrender mo yung buhay mo sa Diyos. Look at yung mga scriptures na ito, napaka-importante. Okay? So, tingnan nyo na lang yan sa study notes. Last point, ang kasalanan ay palaging nagdudulot ng kapighatian. Subalit, ang pagsunod sa Diyos ay palaging nagdudulot ng ligaya. So, ang ligaya, kapayapaan sa buhay ng Kristiyano, dulot ho yan ng pagsunod sa Diyos. Pero kung ang Kristiyano ay mabubuhay sa kasalanan, yes, ligtas ang kanyang kaluluwa, sure. Pero papaluin ka ng Diyos at garantisado na ang kasalanan ay palagi nagdadala, nagdudulot, namumunga ng kapighatian, ng mga luha, ng mga kalungkutan. Hindi ho tayo pwede na magkasala bilang Kristiyano at manatiling masaya. Hindi ho papayag ang Diyos Ama na ang kanyang mga anak ay pasuway. So, eto ang lesson number 25, cleansing from sins. Kung gusto mong manatili na masigasig na disipulo para sa Panginoon, gawan mo ng paraan ang mga kabaluktutan, kasalanan sa buhay mo, at salamat sa Diyos na binigyan naman tayo ng biblical na guidance patungkol sa ating mga kasalanan. Alright? So, mag-pray tayo at humingi tayo ng blessing at tulong sa Panginoon. Our kind Heavenly Father, we thank you, Lord, na binigyan niyo po kami ng Bible. Binigyan niyo po kami ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Binigyan niyo po kami ng pananalangin. At ngayon, natuklasan po namin, binigyan niyo po kami ng paraan upang maging magkaroon kami ng kalinisan, Lord, sa aming mga ginagawang kabaluktutan, Lord, kasalanan. Nawa, Panginoon, matuklasan po namin ang tunay na ligaya at kapayapaan at kapangyarihan ng pakikiisa sa iyo, ng sumasama sa iyo araw-araw, lumalakad na kasama sa iyo, Lord, na manatili kaming masigasig na disipulo at Kristiyano, lalo na sa mundong ito, napakadilim ng mundo, at papunta talaga ito sa pagwawasak. Pero ang Kristiyano, Lord, dahil sa awa at grasya ng Panginoon, ay may pagkakataon na pwede niyang linisin ang kanyang buhay, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang sarili, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos. Lord, i-bless niyo po ang iyong salita. Nawa ang mga Kristiyano na makakarinig nito ay magdesisyon na araw-araw humarap sa iyo. At Panginoon, ituro mo sa amin, ituro mo sa akin ang aking mga kasalanan. At gagawin ko ang paraan, Lord, na ipahayag ito sa iyo, i-confess ito sa iyo, at talikuran, Lord. Tulungan niyo po kami. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, ito po ang aming dalangin. Amen.